versum, opus magnifice Deis, patrum aeternum, splendorem brevis, ae in siderum luce, in nebularum viar tana tua rezonant, infinita et pia. O celorum chorus, astrorum pulchritudo, omnes laudate Dominum, in lumine et in silentio, per vastas vias, ubi stellas giginis, manus divine, vestigia fingicernis. Gloria sit tibi, o cosmos profunditas Dei, opus eximium ineffabilem dedit viam mei. In terra fulget mysterium, in te splendet vis, laudamus te universum in perpetuis. Quam pulchra sunt astra, et galaxies immensa, qua omnis vita vagatur, eternitatis, eternas. Gloria!